Lietā par būvnieku neatļautu vienošanos konkurences padome atklāja uzņēmumos pārkāpumus. 10 uzņēmumiem būs jāmaksā vairāk nekā 16 miljonu eiro sots. Kuri uzņēmumi tie ir un cik liels sots katram no tiem? To padome pagaidām neatklāja. Lai sakārtotu Rīgas tiltus un citus lielus objektus, dome lūgs ap 120 miljonu eiro aizdevumu. Galvaspilsētai šogad jau ir vairāku desmitu miljonu eiro parāda saistības, tomēr finanšu ministrija piekrīt aizdevumam. Plāno remontēt vairoga jeb Gustava zemgala pārvadu, gaisa, vanšu un zemitāna tiltu, kā arī Mūkusalas krasmalu. To iecerēts paveikt līdz 2026. gadam. Latvija tagad ir pilntiesīga Eiropas kodolpētījumu organizācijas jeb CERN asociētā dalībvalsts. Tas Latvijas zinātniekiem nozīmē plašas iespējas strādāt vienā no pasaules spēcīgākajiem zinātnes centriem. Tajā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi, piemēram, tur izgudroja internetu. Saimas prezidijs sāk vērtēt iespēju visiem deputātiem atgriezties darbā klātienē. Saima darbu rudens sesijā sāks 2. septembrī. Par to, vai deputātiem strādāt attālināti vai klātienē, lems arī juristi. Nedēļas laikā Latvijā ir teju par trešdaļu vairāk jaunu COVID-19 gadījumu. Pagājušajā nedēļā vidēji atklājas 60 jaunu gadījumu dienā. Visvairāk to bija Rīgā, Pierīgā un Kurzemē. Vakcinācijas temps aizvadītajā nedēļā arī samazinājās. Sapotēja par 11% mazāk cilvēku nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 26 jaunus COVID-19 gadījumus, mirušo nav. Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi. Ar šādu saukli Rīgā atklāja Baltijas praidu jeb cilvēktiesību pasākumu nedēļu. Līdz pat sestdienai notiks dažādi pasākumi, lai veicinātu vienlīdzību neatkarīgi no seksuālās orientācijas, dzimuma, identitātes, rases, tautības vai citu veidu sociālās piederības. Ierastā gājiena šogad nebūs. Citviet pasaulē. Lietuvai var nākties lūgt palīdzību citām Eiropas Savienības valstīm, lai izmitinātu migrantus, tā saka Lietuvas valdības vadītāji. Uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas aiztur arvien vairāk nelegālo migrantu. Robežsargi saka, ka migrantu izvietošanas centri ir pārpildīti. Afganistānas prezidents vaino ASV, ka valstī pasliktinās drošības situācija. Tas saistīts ar ASV lēmumu pilnībā izvest karaspēku no Afganistānas. Afganistānas prezidents uzskata, ka ASV rīkojās sasteigti. Taliban to izmanto, lai nostiprinātu savas pozīcijas valstī. Talibiem pēdējo mēnešu laikā ir izdevies strauji iegūt kontroli pār lielu daļu Afganistānas teritorijas. Par sportu Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs šodien Tokijas olimpiskajās spēlēs uzvarēja brazīliešus. Tas nozīmē, ka viņi iekļuva turnīra ceturdaļfinālā. Vakarā noskaidrojās, ka trešdien Pļaviņam un Točam būs jāspēlē ar citiem brazīliešiem. Olimpisko čempionu Alisonu Seruti, kurš spēlē kopā ar Alvaru Filju. Mūsu sportisti ar šiem pretiniekiem tikās pirms 2 gadiem, toreiz bija pārāki brazīlieši. Un vēl par gaidāmo laiku būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, naktī daudz vieta, bet dienā valsts austrumu daļā īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss, mērens rietumu vējš piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-20 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī ap 15, dienā 18-20 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča.